Bibiliya ivuga ngo urugo ni itunga canke ubutunzi canke parcelle canke itongo umuntu ari abiragwa n'abavyeyi, ariko umugore umuntu amuhabwa n'Imana. Rero ibanga rya mbere rihagaze ngaho, mbega umugore ufise wamuhawe nande? Umugore ufise wamuhawe nande? Wamushimye uko avuga? Wamushimye uko ameze? Washimye ivyo atunze? Washimye iyo ava? Kubera turi no mu isi usanga irimo ibintu by'amoko, washimye ubwoko bwiwe? Ni igiki washimye kuri we? Kuko Imana ubwa mbere niyituzi kandi nizi ibidukwiriye, kandi ibidukwiriye ntibisa n'ibyo twifuza cyangwa n'ibyo dushaka. Ibanga rya mbere riri ngaho. Hanyuma iyo Imana iguhaye ingabire, niyo iguha n'ubwenge bwo kuzigama iyo ngabire. Rero Bibiliya ivuga ngo ibuye ryagawe n'abubatsi niryo ryahindutse ibuye rigumye imfuruka. Tubwo ibuye rya mbere twubatse ku mushinga dufise n'Imana. Umunsi tusoba tugisenga, umunsi tusoba tucubaha Imana, ntitwobishobora, twobikora nk'abandi bose, tukabaha ubuzima abandi bose babayeho. Mugabo umushinge wa mbere twubakiyeko ni Imana. Iyo tubyutse turasenga, iyo bwije turasenga, iyo habayeho ibintu bitagenda neza turabiganira kwama, tukicara tugasenga Imana, Imana ikatugirira neza. Jewe masezerano ntafise Imana nta rukundo afise, ariko ndi mu Mana niho nshobora kumukunda. Nawe nyine adafise Imana ntiyonyubaha, ariko kunyubaha kwiwe ni uko afise Imana muri we. Niryo banga rya mbere numva ko nosangiza abantu. Hanyuma ica mbere nahereye ko nikijya umuntu abavyeyi bashobora kuduha ubutunzi kuko baba basanzwe babufise, bashobora kuturaga amatongo kuko ari ayo basanzwe bafise. Mugabo ikintu bibiri ica kwa karongo, umugore ni ingabire umuntu ahabwa n'Imana. Ndakuvuga iki? Niba uriho muri iyi si utarubaka, umugore wawe Imana iraza ahari cyangwa umugabo wawe Imana iraza ahari. Rero udaravye kwihuta cyangwa gukurikira ibintu kanaka, senga Imana iguhuze n'uwawe, kuko niyo guhuza n'uwawe ibintu bizogenda neza. Kandi nawe nyine simvuga ngo murahuye uce wumva ngo birakwiye ngo nubwo namuhawe n'Imana, ugu musenga kugira ngo Imana ikwigishe kumukunda, ikwigishe kumugirira neza, ikwigishe kumwihanganira. Kuko umuntu ku isi arafise inkomezi, arafise n'intege nke. Rero urukundo rwihanganira intege nke z'umuntu, hanyuma urwo rukundo rugafasha wa muntu kuva muri za ntege nke kugira ngo abe umuntu special. Ego cane, nibaza ko ikintu gikomeye cyo kubakira ko ni ijambo ry'Imana, ni Yesu mu buzima bwacu. Hanyuma umuntu ntakorere ngo arongore umuntu ukore ibintu kanaka ashaka gukurikira, senga Imana iguhuze n'uwawe, kuko niwahura n'uwawe usanga uri mu ijoro.